Tak dneska bych rád mluvil o tom slíbeném tématu už minule, když se mělo přes 14 dny o zbožnosti. Dneska nemáme nahrávání, takže kdybyste si to chtěl stáhnout z internetu, tak asi nebude moc, ale kdybyste chtěli, tak já vám to dám v písemné formě, potom vám to můžu poslat, kdo má e-mail, anebo vám to vytisknu. Ve starém zákoně o zbožnosti se toho moc nedočteme, je tam pár míst a většinou to je takových míst, která mluví o tom, že Izrael je na tom špatně se svou zbožností. U proroka Ozeáše tam je tvá zbožnost se podobá ranní rose. Ráno tam je. A jak vysvětne sluníčko, tak zmizí. U proroka Jeremiáše je připomínám si zbožnost tvého mládí, tvou lásku před sňatkem, jak jsi za mnou chodila pouští, zemí neosívanou. Svatý byl Izrael Hospodinu, prvotina jeho úrody, všichni, kdo jej zžírají, se provinní. Dolehne na ně zlo, je výrok Hospodinu. A pak tady pokračuje dál v 17. verši. Dvojí zlo spáchal mu Jiry, opustil mě zdroje živých vod, vytesali si cisterny rozpukané, jež vodu neudrží. To je, ještě bychom našli další zmínky o zbožnosti, ale co ta zbožnost je, co vlastně ten Izrael opustil, jak se Izrael zachoval. Já si to předám sem, mám slabší oči a přeju to víš. Tak. Známe, vyjadřujeme se, že je zbožnost. Katolická je zbožnost, charismatická je zbožnost, lidová nebo mariánská zbožnost. Co to znamená? Všechny ta vyjádření té zbožnosti vlastně vyjadřují nebo jsou takovým pojmem, které má vyjádřit to, jak my vyjadřujeme svoji víru, jak věříme, jak svoji víru praktikujeme. V listu Titovi, první kapitola, od prvního do druhého verše, apoštol Pavel říká, Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, podle víry Božích vyvolených a poznání pravdy, jež vede ke zbožnosti, naději věčného života, který před věčnými časy zaslíbil Bůh, který nikdy nelže. Tak apoštol Pavel tady říká Božích vyvolených a poznání pravdy, jež vede ke zbožnosti. Jestliže poznáváme pravdu, tak nás to vede ke zbožnosti. Nám vždycky nadáváte k Janově, že my jsme ti pobožní. A on se to nějakým způsobem pozná, když člověk věří v Boha, tak to je vidět. A tak pro někoho je to nadávka, to jsou ti pobožní, oni chodí s Bohem nějakým způsobem, věří v Boha, jak říkal Petr u nás v zemi, tak neřekli, že to je normální, ale není to běžné. Když se řekne, že je něco normální, to by mělo být podle normy, ale běžné. Běžné to není u nás, že někdo věří v Boha. Ale v čem spočívá naše zbožnost? Kolikrát zápasíme s tím pojmem náboženství versus víra. Náboženství, co je náboženství, co je víra. Nový zákon má několik takových pojmů, které se týká zbožnosti. Jsou odvozené od slova sebein, to znamená něco uctívat. A teďko ta zbožnost, jakoby dobrá, je eusebia, anebo theosebia. Eu, to je předložka, která znamená, že to je něco dobrého, dobré uctívání. A theosebia, to je Bůh, uctívání Boha. Starý zákon moc tenhle ten termín nezná. On používá spíš termín spravedlivý. Kdo je spravedlivý? Kdo má bázeň před Bohem? Zbožní lidé byli jak mezi Židy, tak mezi pohany. V Lukáši na začátku čteme: a hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch Svatý byl na něm. Nebo ve Skutcích 2.5. V Jeruzalémě tehdy přebývali Židé, zbožní muži z každého národa pod nebem. Tehdy už Židé byli rozptýleni po celém světě a tak oni se dostali zpět do Jeruzaléma a tam byli z každého národa soustředěni. Navrátili se zpět. Nebo čteme, že zbožní muži pochovali Štěpána a velice nad ním naříkali. Tak to byli Židé. Potom pohané, třeba o Korneliovi ve Skutcích 10.2, byl zbožný a bohabojný s celým svým domem. Dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Tak to je vyjádření o Korneliovi. Zbožný a bohabojný s celým svým domem. A to jeho vyjádření vlastně bylo, dával mnoho almužen lidu a stále se modlil k Bohu. Ale k tomu se ještě dostaneme zpátky. Nebo ve Skutcích 13.43, a když bylo shromáždění rozpuštěno, mnozí Židé a zbožní prozelité, to byli ti, kdo se obrátili k židovství z pohanů, šli za Pavlem a Barnabášem, kteří k ním mluvili a přesvědčovali je, aby zůstávali v Boží milosti. To byli zbožní lidé, a teď potřebujeme vidět, že to, že je někdo zbožný, že to není nadávka, že to není něco špatně, ale že Pán Bůh to vidí, že pokud chodíme s ním, pokud jsme zbožní, je to pro nás dobré. A že to je jeho vůle, abychom mohli zbožně žít. V 1. Timoteovi 2.2 apoštol Pavel říká: modlete se za krále a za všechny, kdo jsou ve vysokém postavení, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a počestnosti. Ono je pravda, že když jsme pod nějakým útlakem, když jsme v nějakém pronásledování, tak je to těžké obstát ve zbožnosti. Obstát v tom svém stavu před Bohem. Jako mladý křesťan jsem říkal, tam, kde ta církev je pro nás sledovaná, tam roste, tak ať přijde pro nás sledování taky k nám a konečně se to pročistí, ukáže a to. Dneska říkám ne. Ne, protože dneska říkám, že se ulevání. A tady je modlete se za krále, abychom mohli žít pokojným životem a v opravdové zbožnosti, protože pod útlakem mnozí lidé skutečně odpadají, je to těžké a hodně lidí padá, kteří by jinak neupadli pod různým tlakem. Pavel píše Timoteovi dál: světské a papské báje však odmítej a cvič se ve zbožnosti. Tělesné cvičení je totiž malého užitku, ale zbožnost je užitečná ke všemu, neboť má zaslíbení nynějšího života i toho budoucího. Takže zbožnost je pro nás dobrá, tak cvičení, když chodí někdo do posilovny, tak nic proti tomu nehřešíme. To samo o sobě není hřích. Ale otázka je, jestli se cvičíme ve zbožnosti. Ale co to znamená vlastně ta zbožnost, abychom se v tom mohli cvičit. Ale vidíme, že zbožnost má zaslíbení. Má zaslíbení v tom život. Tady, ale i v nebi. Zbožnost je dobrá. co to ale je. Asi nejzávažnějším textem, který vysvětluje zbožnost, co to je, je 1. Timoteovi 3.16. Můžeme si to, kdo máte Bibli, najít. 1. Timoteovi 3.16. A tam je o tajemství zbožnosti. Jsou někteří, kteří mají Bibli ve shromáždění. Tak máte pochvalu. Tajemství zbožnosti je bezesporu veliké. Bůh byl zjeven v těle, ospravedlněn v duchu, viděn anděli, kázán pohanům, uvěřilo se mu ve světě a ve slávě byl vzat vzhůru. To je tajemství zbožnosti. A co tam čteme? Čteme tam, že to tajemství je veliké, že Bůh byl zjeven, ospravedlněn v duchu, viděn anděli, kázán pohanům, uvěřilo se mu ve světě, ve slávě byl vzat vzhůru. To je všechno o Ježíši. A co je tam o nás? Co se tam mluví o tom našem projevu? Blanko, máš před sebou, co je tam o nás v těch verších?
3.16. Pravdě veliké je tajemství zbožnosti. Je zjeven v těle, ospravedlněn duchem. Vidět od andělů, hlásil na lidu, což je víry ve světě, přijat do slávy.
Tak co tam je o nás? V tom verši, je tam něco o nás?
Hlásá
národům, došel někde ve světě, ale je to o něm. Není to o nás v první řadě. Je to o Ježíši. Jeden takový příklad bylo nějaké setkání, takové kulturní s nějakým známým hercem a to bylo v cizině, to nebylo u nás. A ten herec na konci říkal, že tak jako bych chtěl na závěr, protože má takové křesťanské dědictví, citovat Žalm 23. A tak on ho tak hezky přednesl, bylo to tak procítěně, přednesl ho, správně recitoval a všichni lidé tleskali. A na tom shromáždění byl taky jeden hodně starý kazatel. A ten kazatel potom postál, když ty lidé tleskali, a taky přednesl ten žalm 23. Ale když on to přednesl, tak lidé netleskali, ale plakali. A ten herec znovu vstál a říkal, no oba jsme citovali stejné místo. Já znám žalm 23, ale teď ten kazatel zná toho pastýře. Ale to je rozdíl. Naše zbožnost není o tom, že budu znát Bibli na paměť, ale že budeme znát autora. Tajemství zbožnosti není o nás, je o Bohu. Z poznání Krista pro nás vedou, pro nás plynou určité praktické kroky, které Pán Bůh po nás chce, ale je to především o něm. Když bychom si přečetli z 2. Petrovi, 3. verš, tak jako nám, jeho božská moc darovala všechno, co patří k životu. Je to 2. Petrová 1.3. Možná v tom ekumenickém překladu to máte trošku jinak. Já to mám podle překladu KMS. Tak jako nám, jeho božská moc darovala všechno, co patří k životu a k zbožnosti, skrze poznání toho, který nás povolal svou slávou a cností. Takže Pán Bůh nám daroval všechno, co je třeba ke zbožnému životu. Ale já? Tím, že známe je. Tím, že poznáme je. Já jsem se chtěl vrátit trošku do dětských let s vámi. Teď mám takovou mašinku. To je lokomotiva. Tě mám vagónek. Drží to tam? Výborně. ten list Petrův potom pokračuje, vlastně, že on nám daroval všechno skrze poznání toho. Pán Ježíš je takovou lokomotivou našeho života. On nás táhne. Potřebujeme ho, aby nás vytáhl do kopce. Když jedeme z kopce, potřebujeme, aby nás brzdil. Potřebujeme ho, aby v stanici jsme zastavili. A bez něj ta mašinka se nerozjede. Z kopce možná, ale pak to je jenom z kopce. A ten apoštol Petr píše, on nám daroval všechno, skrze poznání toho, skrze tím, že známe Pána Ježíše Krista. Nám daroval všechno. On říká, ty praktické důsledky pro nás jsou, že máme připojit ke své víře ctnost, ctnosti poznání, poznání zdrženlivost, ke zdrženlivosti naději, víru, bratrskou lásku, bratrskou náklonnost a lásku. A to je jedna taková důležitá věc, že ty máte střechy, nebojte, tam neprší. To, co říká, co máme udělat my, je nyní založte si firmu a vyrobte si zbožnost. Vyrobte si bratrskou náklonnost nebo lásku. Ježíš už to udělal. To, co máme udělat my, je připojit. Připojit to. To je naše zodpovědnost. Bratrská náklonnost, zbožnost, cnost. To už je u Ježíše. On už to vyrobil. Jeho nebeská firma, která vyrábí vagóny, tak ten vagón už je hotový. Na nás je, abychom je připojili. Ježíš má tu lásku. A já můžu čerpat od něj. Když já poznávám jeho, tak já už nebudu žít podle svých představ lásky, ale budu žít tu jeho lásku, která je trpělivá, laskavá, nezávidí, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy. Když znám Ježíše, Ježíš mi dává vytrvalost. Navzdory okolnostem můžu jít za ním. Navzdory tomu, jak to cítím, můžu jít za ním. Navzdory mému rozumu, tomu, že zrovna ty věci vypadají jinak, můžu jít za ním, protože ho znám, protože on je ta lokomotiva, která mě táhne. On je ten, který mě předchází. To je, že se musíme nechat připojit a aktivně se připojit. Když jsme zapojovali vozík v Litvínově, tak jsme zjistili, že máme špatnou elektriku. Potřebujeme se připojit nejenom na tu kouli tam, takhle u toho vozíku, potřebujeme připojit elektriku taky, a která nám něco signalizuje, potřebujeme připojit taky u těch vagónků, tam je velice důležité, že se připojí brzdy. Tak tam je olej, nějaký mazivo, a takže potřebujeme se připojit fyzicky, potřebujeme se připojit tím, že budeme komunikovat, ty světla jsou pro takovou komunikaci, a olej to je, protože nás to brzdí v našem rozjezdu, aby my jsme si nechodili po svých vlastních cestách. Možná někdy řešíme, Pán Bůh nás potřebuje zastavit, potřebujeme to vyznat, potřebujeme se zastavit. Možná znáte, možná už jsem to říkal, jeden takový vtip, jaký je rozdíl mezi kazatelem a trolejbusem. Trolejbus, když mu vypadne trolej, tak se zastaví a musí se znova nahodit. A kazatel, když mu upadne vedení od Boha, tak jede dál. A je třeba se zastavit a znova nahodit. V 1. Timoteovi 2.10 je o zbožnosti žen, že se mají zdobit dobrými skutky, jak se sluší na ženy, které se hlásí ke zbožnosti. Nebo ta zbožnost se vyjadřuje také tím, že se staráme o ty, kteří jsou nám nejblíž. Má-li však některá vdova děti nebo vnuky, ať se o ní učí prokazovat zbožnost předně vůči vlastnímu domu a odplácet svým rodičům, neboť to je v Božích očích dobré a vzácné. Jakub říká, má-li někdo z vás za to, že je zbožný a přitom neudrží na úzdě svůj jazyk, ale klame sám sebe, jeho zbožnost je marná. Zbožnost čistá a neposkvrněná před Bohem a Otcem je toto. Navštěvovat sirotky a vdovy v jejich soužení a zachovávat se neposkvrněným od světa. To je to, co vlastně my se můžeme připojit k tomu Ježíši. To je to připojení. Pamatovat. Ale zase to platí. Nemůžu to dělat jenom sám od sebe. Musím být připojen k té lokomotivě. Protože pokud to dělám sám od sebe, pokud nejsem připojen, brzy na to dojedu. Brzy zjistím, že na to nemám, že to je nad moje síly. Že to všechno nezvládnu, zvlášť v tom tlaku dnešního světa, kdy musím stihnout tohle v práci, tamto doma. Máme každý svých starostí dost. Kdy nás ten svět neustále nutí přemýšlet o jiných věcech než o Bohu. V listu Titovi 2.12 je napsáno, že Boží milost nás vyučuje, abychom se zřekli bezbožnosti a světských žádostí a žili v tomto světě rozvážně, spravedlivě a zbožně. Bible dává tohleto do protikladu. Říká světské žádosti, takové to nakupování a všechno to, co musíme mít, světské žádosti, které vedou vlastně by touhu o tom, že potřebuji to, pokud jsem ale neviděl tu reklamu, tak jsem to nepotřeboval. Teď to je také takové svědectví, jsem viděl reklamu na notebook. A proč si já jsem to dalším starším? Protože to byla opravdu výhodná koupě. Za 4 000 bez koruny teda. Notebook, opravdu špičkové parametry, lepší než je tady ten můj. A za 4 000. A tak ta reklama byla o tomhle tom, že ty parametry tam byly popsané a to, tak jsem to psal starším, že to koupíme, protože Zbyněk tady používá svůj zase notebook. A tak jo, tak nějak jsem se nechal nachytat, protože to mělo háče, když jsem se na to přišel zeptat do té prodejny, to bylo ano, ale na smlouvu 2 roky s T-Mobilem, protože to má připojení přes internet, v konečném důsledku bychom za 2 roky zaplatili asi 30 000, kdybychom to koupili. Jo, necháme se nachytat. Ale já jsem věděl, že prostě, když se nechám ovládat těmihle věcmi, nebo když naslouchám příliš těmto věcem, co jsou kolem, tak jak zapomínám na tu lokomotivu. Jak se lokomotivy neptám. Jak se Ježíše neptám. Jak člověk něco vidí výhodné, ano, to je dobré mít, to určitě, to můžeme využít, třeba pro službu Bohu, ale Boha už se na to neptám. Správná zbožnost spočívá v tom, že Ježíš žije ve mně a já žiju v něm. Oblékám si Krista každý den. V Zbožnost má svoji moc. Protože, ale mám to v úvozovkách, protože zbožnost sama o sobě žádnou moc nemá. V rádiu jsem poslouchal přenos nějaké bohoslužby a tam věříme v moc modlitby. Modlitba sama o sobě moc nemá. Jedině Pán Bůh, který odpovídá na naši modlitbu. On má moc proměnit tu situaci. A stejně tak je to ze zbožností. Zbožnost sama o sobě žádnou moc nemá. Jestliže jí budeme přisuzovat nějakou moc, jsme na tom špatně. Ale zbožnost nese ovoce pro náš život. Naše zbožnost nepůsobí sama od sebe. A Bůh odpovídá těm, kdo ho berou vážně. Skutky 3.12. Tam je, jak Petr uzdravil toho chromého v krásné bráně. A když to tedy Petr viděl, promluvil k lidu. Proč se tomu divíte, Izraelité? A proč se na nás tak udiveně díváte? Jako bychom to způsobili svou vlastní mocí nebo zbožností. Že tento člověk chodí. My nemůžeme svojí zbožností něco způsobit. Ale tím, že chodíme s Bohem, tak ten náš příklad může strhnout druhé k následování Ježíše. Jestliže nechodím s Bohem, tak ten můj příklad taky může strhnout druhé s tím, že nebude chodit s Ježíšem. Ale já nemůžu jakoby způsobit nějak nebo donutit někoho svojí zbožností. Nebo něco způsobit, někoho uzdravit. To na tom nezávisí. To závisí na Bohu. Takový text, který o tom také mluví, a který to dává z jiného místa na to svítí, je Jan 9.31. Víme, že hříšníky Bůh neslyší, kdo je však zbožný a činí jeho vůli, toho slyší. Vidíme, že to Pán Bůh proměňuje tu situaci. Kdo je zbožný a činí jeho vůli, toho Pán Bůh slyší. Možná to známe z Karafiáta, že o poslušné broučky se Pán Bůh vždycky postará. A nebo jsem slyšel takové jedno přísloví, které říká, že poslušného Pán Bůh také poslouchá. Tak Pán Bůh nás slyší, jestliže ho bereme vážně, jestliže chodíme po jeho cestách, jestliže ho posloucháme, jestliže nám záleží na tom, na čem Pán Bohu záleží. Ježíšovi na tom záleželo. On za dům svého těla s velkým křikem a slzami obětoval modlitby a prosby tomu, kdo ho byl schopen zachránit před smrtí. A pro svou zbožnost byl vyslyšen. Ježíš byl pro svou zbožnost vyslyšen. Ale jaká byla ta zbožnost? Volal k tomu, kdo má moc. Nemyslel si, že ta jeho zbožnost něco způsobí. Pán tedy umí vysvobodit zbožné z pokušení. Nespravedlivé pak trestat a zachovávat ke dní soudu. Zbožnost má tedy užitek. Má užitek, ale nesmíme jí dávat jiné místo, než jí skutečně náleží. Falešná a marná zbožnost je právě tím, že doufáme sami v sebe. Možná se to tak projeví v tom příběhu, třeba se to projeví u Marie a Marty. Když to znáte, příběh Marie a Marty, určitě aspoň kdo chodí do shromáždění díl. Marie a Marta a jejich bratr Lazar byly taková domácnost a oni pozvali Ježíše k ním. A Ježíš tam byl na návštěvě a Marta, jakoby vzorná křesťanka, začala chystat něco k jídlu, začala obsluhovat a nosit a všecko dělat jako tak nákladně. Ale ona měla takovou srdci o tom, protože to byla její snaha, a myslela to dobře a já bych byl rád, kdyby hodně lidí bylo tady takových, že jo, že prostě chtěli pomoct druhým podle toho svého přesvědčení, ano. Kdybychom měli takové církve, jako byla Marta, tak si nemusíme stěžovat na nedostatek služebníků. A nemusíme se modlit za to, že Pán Bůh přidal služebníky, protože to jsou lidé ochotní, kteří všechno hned udělají. Ale byl tu jeden problém. Ten problém byl v jejím srdci, že ona té své snaze dala místo, které tam nepatří. Projevilo se to na tom, že měla hořkost vůči své sestře, která to nedělala. Že místo, aby ona říkala, já sloužím Bohu a já chci Bohu nějakým způsobem posloužit a to je dobré, tak ale ona měla, pane, podívej se, moje sestra Marie tady sedí, poslouchá, nic nedělá, vynadej. A Ježíš říká, Marto, děláš si starosti pro mnoho zbytečných věcí. Marie si zvolila dobře. Problém nebyl v tom, že ona by chtěla málo Bohu posloužit. Problém byl v tom, že to postavila jako normu, že to postavila jako to, že to je to jediné správné. Teď máme návštěvu, musíme se o ní postarat v těch fyzických věcech. Místo, aby vnímala, co Ježíš chce říct. A někdo říká, že Marie byla takový křesťan, který jenom poslouchal a nic nedělal. Ale není to pravda, protože Marie byla křesťan, který dobře rozpoznal správný čas pro správný skutek. Protože Marie to byla, kdo rozbil tu nádobu s drahocenným olejem a promazal Ježíšek jeho pohřbu. Rozpoznala ten čas. Učeníci to nerozpoznali. A ona také udělala praktický skutek. A zase jí někdo nadával a říkal, když ten olej jsme mohli prodat, tak v centru toho nadávání byl Jidáš teda, ale když ten olej jsme mohli prodat a rozdat chudým. Ježíš říká, chudé máte vždycky s sebou, ale mě nebudete. Tak je, ta zbožnost je prostě sedět u nohou Ježíšových a rozpoznat ten čas, kdy je co třeba udělat. Když se necháme táhnout tou lokomotivou, když budeme správně připojeni k Ježíši, když porozumíme tomu, co kdy máme udělat. Je tady takový osáhlý text v 1. Timoteovi 6.1 až 11, kde se mluví o falešné zbožnosti. Ta falešná zbožnost se domnívá, že ten užitek pro nás, pro tento život je, že my, že to je zdroj nějakého obohacení. A to nemusí být jenom peníze. Ta falešná zbožnost je třeba evangelium prosperity. Evangelium prosperity říká, když budeš dělat tohleto a tohleto, budeš se mít dobře, Pán Bůh ti požehná, budeš mít Mercedesa, jo, budeš všude jezdit, budeš se mít dobře. Křesťan se nemůže mít špatně, protože když poslouchá Boha, nemůže se mít špatně. To je evangelium prosperity. A Bible říká, to je falešné. Když posloucháme Krista, přijdou chvíle, kdy se můžeme mít špatně. Kdy přijde třeba pro následování, kdy přijde nějaký tlak. Nicméně naše duše odpočíme v Bohu. A navzdory všem těm vnějším tlakům, když nemáme peníze, když se nám třeba hroutí naše představy, máme pokoj, protože jsme pevně zakotvení v Bohu. To, že jsme za lokomotivou, neznamená, že pojedeme vždycky rychle. Ta lokomotiva, když jede do kopce, tak supí, když má za sebou hodně těch vagónků, supí a jde to pomalu, ale jedeme do kopce. Z kopce to jde rychle a jde to samo. Ale neznamená to, že se vždycky budeme mít dobře. Já přečtu úryvek z toho, tyto věci uč a vybízej k ním. Učí-li někdo jinak a nechce přistoupit na zdravá slova našeho Pána Ježíše Krista a učení, které odpovídá zbožnosti, je nadutý, ničemu nerozumí, ale dychtí pohádkách a slovních potyčkách. Z nich vzniká závist, svár, urážky, zlé domněnky, neustálé třenice lidí s porušenou myslí a zbavenými pravdy, domnívajících se, že zbožnost je zdrojem zisku. Od takových odstupují. Opravdu velkým ziskem je však zbožnost se spokojeností. Nic jsme přece na svět nepřinesli a je zřejmé, že si také nemůžeme nic odnést. Máme-li tedy jídlo a oděv, buďme s tím spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, však upadají do pokušení a pastí a do mnoha nerozumných a škodlivých žádostí, které ponořují lidi do záhuby a zkázy. Neboť kořenem všeho toho zla je láska k penězům. Když po ní někteří vychtěli, zbloudili od víry a sami se naplnili mnoha bolestmi. Ty boží člověče, však od takových věcí utíkej. Následuj pak spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost, krotkost. To, co tady ten text říká, neříká, že peníze jsou špatné a být bohatý, že je špatné. Bibli známe mnoho lidí, kteří byli bohatí a kteří byli naprosto zbožní, ale měli správný postoj k těm penězům. Říkají, to jsou peníze, které s nám Bože dal ty. A patří tobě a dej mi moudrost, jak s nimi mám naložit. Ale druhá věc je, tady je o tom, že člověk není spokojený s tím, co má. A chudý člověk i bohatý člověk, který není spokojený s tím, co má, jde po mnoha falešných cestách. Je třeba, abychom byli Bohu vděční, protože to, co zkusilo první pád Adama a Evy, to se pořád opakuje, že nejsme spokojeni s tím, co máme. Nejsme spokojeni s tím, co nám Pán Bůh dává. Chceme něco víc, chceme něco dál. A pokud se to týká těch duchovních oblastí a to, že chceme víc znát Ježíše, tak je to v pořádku. Ale pokud je tam něco jiného, tak upadáme do pasti, upadáme do mnoha škodlivých pokušení. Když nám Pán Bůh přidá na výplatě skrze zaměstnavatele, tak jedině dobře. Ale pokud já o to budu usilovat a budu si získávat třetí a čtvrté zaměstnání, abych se měl líp, vím, že dlouho s Bohem nezůstanu. A pak je také ještě 2. Timotovi 3.5 a u Marka 7.7. Ty texty mluví o podobné marné zbožnosti. Marek říká, marná je zbožnost, kterou mě ctí, učit se naukám, již jsou jen příkazy lidskými. A 2. Timoteovi 3.5. Budou mít vnější způsob zbožnosti, ale zřeknou se její moci. Od takových se odvrací. Vnější způsob zbožnosti, a které jsou jenom příkazy lidskými. My můžeme žít v našich představách, co ta zbožnost je, jak vypadá. Ale my musíme čerpat z Bible o tom, co je zbožnost, jak se v ní cvičit. Jak se v ní cvičit je opravdu tím, že třeba včera jsem to tak prožíval velmi intenzivně. Majda byla na konferenci s těma dětskama, já jsem byl doma sám. Já jsem říkal, pustím si nějaké kázání, aby mě to pozbudilo, abych byl blíž Bohu. A tak jsem říkal, to je ujetý. To je tak ujetý. Já nemůžu přece se přiblížit Bohu tím, že poslouchám kázání. Ale já se přiblížím Bohu tím, že budu před ním a že budu mluvit s Bohem. Když si poslechnu nějaké kázání, tak ano, to je dobré. A může mi to pomoct ujasnit si nějaké věci. Ale když potřebuji být s Bohem, potřebuji být přímo s ním. A tak jsem si na to nic nepustil a byl jsem jenom se svým Bohem. A přineslo mi to daleko víc požehnání, než kdybych si pustil nějaké kázání. A Ale je čas, kdy je dobré se pustit kázání, ale nemůžeme jako spolehnout, že to něco vyřeší v našem životě. Nic nás nezbaví, ani dobré kázání, ani dobré chvály nás nezbaví naší zodpovědnosti být před Bohem a zapojit se dobře za tu lokomotivu. To je víra. To připojení je víra. Bože, důvěřuji ti. Víra není o mých prožitcích. Bože, cítím se ti blízko. A možná jeden kazatel říkal, vlastně to byl baptista nejdřív, a on říkal, že to, co jakoby prožil, tak vnímal, je opravdu to znovuzrození, že to je dobré a že jednou půjdeme do nebe, že to je dobré. Pak říkal, pak jsem poznal charismatické hnutí a v tom charismatickém hnutí já jsem začal vnímat, že Pán Bůh je se mnou každý den, ale tak jsem si myslel, že tak, jak to prožívám, že to je norma. A chodil takhle v tom charismatickém hnutí, byl asi 20 let. A pak říkal, tak když to tak cítím, jakože když se v tom cítím dobře, tak to je jako, že ke mně Pán Bůh mluví. A pak zjistil, že jeho srdce se od Boha nějak odklonilo, protože začal se cítit dobře ve vztahu k jiné ženě než ke své manželce. A říkal, to přece Bible říká, že to není takhle podle Boží vůle, to mu najednou bylo jasné. A říkal, vždyť norma pro to, jestli jsem Boží vůli, není, jestli se cítím dobře. A musel rekapitulovat svůj život. Jestli se cítím dobře, necítím se dobře. Neznamená, že jsem Boží vůli. A když na to stavíme, na to, jestli se cítím dobře nebo ne, můžeme být úplně mimo. Stejně tak, jestli stavíme na tom, jestli tomu rozumím. Víra je nad naším rozumem. Nejde mimo rozum, rozum Pán Bůh nám dal. Pán Bůh nám dal i city a pocity. Ale ta pravá zbožnost je, že já se ve víře držím lokomotivy. Že se držím jeho. Co Pán Bůh řekl do mého života? Co Pán Bůh říká v Bibli? Já se toho držím. To je pro mě vodítko. A když v Efeským 2, 6 až 10 čteme o tom, že milostí jsme spaseni, že spasení není z nás, ale je to Boží dar, tak tam je pak, že Pán Bůh připravil skutky, abychom v nich chodili, ty dobré skutky. A ekumenickým je, abychom, jak to tam je, Blanko, máš tam Efeským 2, 10, jak to tam je, přesně. Už to najít. Jak to tam je? Tam je to dobře přeložené, ale je to trošku zavádějící v tom, že až to Blanka najde, tak to v tom možná uvidíme, že nás to jakoby vede tak, že jaký dobrý skutek si dneska pro mě připravil. Jo, možná takový to Ivankovský smrazíka, jaký dobrý skutek mám vykonat. A no, můžeš to přečíst, 10. verš, 2, 10, Efeským.
To přece jeho dílo. Kristu Ježíši stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.
Aha, jsme přece jeho dílo stvoření k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil. A my si říkáme, tak, že co si připravil dneska za dobrý skutek? No, ale je to zavádějící v tom našem pojetí. Pán Bůh nám přece předkládá, jaké dobré skutky nám předložil. Máme pamatovat na svoji rodinu v první řadě. Máme pomáhat druhým. Máme žít v čistotě, stranit se zlého. To jsou ty dobré skutky, které Pán Bůh připravil, na které já se nemusím ptát každý den, pane, mám v tom žít, nemám v tom žít. To, když se mi to stane přirozeností, žít v tom dobrém, co Pán Bůh připravil, tak já to dělám automaticky. A nemusím žít v depresi, že Bože, já jsem ještě nesplnil dneska žádný dobrý skutek. Nemusím si to dělat jako modrý život u skautů. Je ještě dneska dva dobré skutky a můžu si zaškrtnout. To tak není. Ale když Pán Bůh říká dobré skutky, které nám On připravil, to je ty dobré skutky, abychom v nich chodili, které Pán Bůh dělal. To, že někam jdem a že můžeme někomu pomoct. Stane se pro nás automatické, protože děláme dobro. Ježíš v nás dělá dobré skutky. Neudělá nic jiného. Jsme-li my v něm. Jedná se o životní styl, nejedná se o jednotlivé skutky dobré. Protože to je životní styl. Připravil dobré skutky, abychom v nich chodili. Máme si je obléknout na sebe a v nich chodit. A to je rozdíl, než když řeknu, jo, to je dobrý skutek, který vám připravil, pustím babičku sednout v autobuse, dneska mám splněno. Jo, to tak není. To tak měli zákonníci a farizové ve starém zákoně. Když jim říká, jste mimo. Jste mimo. Protože jste nepochopili, co znamená milovat Boha. Potíže zbožného života jsou to, že ne vždycky se všem lidem budeme líbit. A je to takový národ. Petr, a apoštol Petr v 2. listu 3.11 říká, když se tedy všechno má rozplynout, jací musíte být ve svém chování a zbožnosti vy? Děje se toto. To je, tady je konec. Já jsem si tam dodal, děje se toto se zeleným stromem, co se potom bude dít se suchým. Když přijde krize, když přijde bouře do našeho života, pokud my přijmeme tu zbožnost, která je závislá na Ježíši a nechá se táhnout, tak obstojíme. Ale jestliže přijmeme jenom zbožnost, která je takový, co dneska dobrého, co zítra dobrého, brzy skončíme. A 2. Timoteovi 3.12 říká, a všichni, kdo chtějí žít zbožně v Kristu Ježíši, budou pronásledováni. Tak my tady nemáme takový velký útlak, ale jestliže skutečně se rozhodneme žít zbožně v Kristu Ježíši, tak budeme kamenem úrazu pro své okolí. Lidé nebudou nás chtít přijímat z toho hlediska, že se budou cítit obvinění. Já jsem na biblické říkal jeden, co se stalo sestře na Mezivoří, ona dělala v domově důchodců. A v tom domově důchodců dělala kuchyni a v té kuchyni všichni zaměstnanci, včetně té vedoucí, si často ne, snad pokaždé, brali něco domů. A ona to nedělala, ta křesťanka, ta sestra, a zažívala těžký nátlak od nich, protože oni si říkají, tak ona to na nás někde řekne, tak my musíme něco podstrčit, aby si to taky brala, taky to dávali ke skřínce a tak různě prostě věci, aby si je taky brala, aby to na ně nemohla říct. A ona s tím měla velký zápas, protože oni se cítili ohrožení tím, že ona nechodí v těch stejných věcech, jako chodili ona. Jestliže chceme žít božně v Kristu Ježíši, bude muset řešit takovéto věci se svým okolím kolikrát a budeme se muset postavit proti tomu. Ale někdy to má zaslíbení, někdy těm lidem můžeme pomoct, může si jim rozjasnit a říct aha. Jedna zpráva na závěr je evangelium. Co je u lidí nemožné, je možné u Boha. Proto nás písmo vybízí. Pravá zbožnost je být připojen ke svému pastýři. Ne znát Žalm 23, ale znát pastýře. Zjevila se totiž Boží milost, která přináší záchranu všem lidem. A ta Boží milost nás vychovává, abychom se odřekli bezbožnosti a světských vášní. A že je rozvážně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. Očekávali tu blahoslavenou naději, zjevení slávy velikého Boha a našeho zachránce Ježíše Krista. On dal sám sebe za nás, aby nás vykoupil z veškeré nepravosti a očistil si za svůj zvláštní lid. Horlivý v dobrých zkusích. Amen. Tak, doufám, že jste trošku pochopili, co je zbožnost. Ale zbožnost, závislost na Pánu Bohu, která se odráží novým životem. A pak můžeme nějak obstát i v tom, když prorok, Bůh říká skrze proroka Jeremiáše, dvojí zlo spáchal můj lid. Vytesali si cisterny, které vodu neudrží. Opustili mě zdroj živých vod. A kolikrát i my jako křesťané máme ty cisterny, které neudrží tu živou vodu. Protože neznáme pastíře. Protože spoléháme na svoje skutky, na svoji zbožnost. Spoléháme na církev nebo na kazatele. Jestliže já řeknu ještě jedno to, co si myslím, že je důležité, abych řekl, Dylan Bush jednou přišel na návštěvu k jednomu člověku, který měl problémy a zavolali ho tam, protože nějak všichni lidi okolo měli problémy, tak on jako kazatel tam měl přijít. A ten muž ho nechtěl pustit a čekal s velkou dýkou vevnitř a říkal, já tady nikoho nechci, já už nikomu nevěřím. A ten Dylan Bush říkal, no to vám schvaluju, ale já jsem ještě radikálnější, já nevěřím ani sám sobě. Tak toho může to zarazilo. A on říkal, já věřím Bohu. Nevěřím ani sám sobě, ale věřím Bohu. Pojďte, postaneme a budeme se modlit.